Euskal Herriko 237 enpresak gainditu dute Europako Batasunak ezarritako osagai kutsagarriren baten isurtzen muga. Enpresoien zerrenda Euskal Herrian dauden administrazioek ezagutarazi dute EPER erregistroetan. Eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian Iñaki Barzena dugu telefonaren bestalde, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekologian martxan taldeko kidea. Egunon, Iñaki.
Egunon, Mieltxo.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, ba, gaur aste santuko porraldi luzen ondorioz, ba, batzuk berriz bueltatu behar dugu lanera. Ba, bueno, ondo.
Boazten naiz. Bien bitartean, azteko, badakigu Euskal Herrian eta Europako Batasunak ezarritako, bain zuzen, osagai kutsagarriren baten izurtzen muga, ba, 237 enpresak gainditzen dutela. Lehenik eta ben, osagai kutsagarriak zer dira?
Bueno, ba, hori da, Europako gobernuak, bueno, ba, Rioko konferentziaren ondorioz eta nazioarteko konbenioak direla eta, ba, bueno, ba, bai aldaketa klimatikoan, edo bai uraren kutsaduran, edo bai kutsakorra diren, bueno, ba, hainbat elementu, 50 elementu dira, hain zuzen ere, ez, ba, ba, zerrenda bat egiten dute, eta Europan dauden, ba, bueno, ba, 10.000-tik gorako, ba, enpresei eskatzen diete neurriak, ez, jakiteko, ba, bueno, ba, ze metalastunak edo beste klorokarbonatuak edo karbono dioksidoa edo beste osagarri horiek neurtzeko, ez? Orduan enpresa bakoitzak bere gobernuaren aurrean aurkeztu behar du, kasu honetan ingurumen ministerioaren aurrean agertu behar dute, ba, bueno, ze isurketak egiten duten, ez? Eta gero, bueno, ba, ministeritzak ateratzen ditu, ba, bueno, ba, ondorioak, ez? Eta ondorioak ikusi dugun bezala, eta, bueno, sikiera noizamen izan behar da, ez? Hau da, kasetarien lana, zuek egiten duzuen lana, eta kasu honetan Iñaki Pitxarromanek aspaldiko partez, ba, Berrian egite ditu izugarrizko importanteak diren artikuluak, zen, bestela, bueno, publikoak ez du olako gauzarik ikusten, eta oso grafikoki gainera, ba, pasadan astean, ez zuzen ere, ba, bi orrialdetan agertzen ziren, ba, bueno, enpresa hoiek zeintzu diren, eta, bueno, ba, zen olako desproporzioak dauden enpresak isuri behar duten, bueno, ba, edo nolabait baimena duten isurtzeko, eta gero zer olako botakinak egiten dituzten, ez.
Berrion da mazazpi enpresa dira, hain zuzen ere, PER registro horretan agertzen direna, zeintzen dira, Iñaki, non daude, zer botatzen dute?
Bueno, botatzen dute denetarik, eta bueno, ba, Euskal Herriko mapan begiratzen baldin badugu, ba, bueno, konzentrazioa hor dago, ez, alde batetik dudarik gabe, ba, Bilbo metropolitanoan, hor kokatzen dira gehien baten. Gero bebai, bueno, Gasteizen eta bueno, Herribera aldean bebai, ez, daude, ba, bueno, entrepresa eta, ba, asko, bueno, ba, isurketa oso altuak egite dituzenak, Ipar Euskal Herrian bebai, bitxiago, baina bebai, eta Donostialdean ere, eh? Baina, bueno, zer egiten duten, ba, botatzen dute denetarik, adibidez, ba, bueno, ba, horre, zerrenda horretan esan behar dute, ba, alde batetik, karbono dioksidoa, hau da, ba, negutegi efektua gehien jotzen duen gaza, baina gero bebai, ba, bueno, nitrogeno dioksidoak, edo azufrenak, edo, bueno, nikelak, edo arsenikoak, kadmio, edo beruna, edo zinc, edo alakoak, ez? Eta arduan, begiratzen bali baduzu, konturatzen zara, ba, bueno, ba, adibide bat ipintzearen, ez? Petronor, hor Muskizen dagoen findegi horrek, botatzen duela, ba, bueno, ba, izugarrizko, ezakit, karbono dioksidoan, ba, bueno, ba, behar duela, baina 24 aldiz gehiago, ez? Hau da, hau da, zerrendategi kimiko bat, ez? Eta orduan gobernuek horrela jakin nahi dute, bueno, zer produzitzen den eta nondik botatzen den, ez? Egia da, naiz eta, bueno, enpresa bakoitzak daukan indikazioak betetu ez, ba, bueno, ez aie ipintzen inungo izunarik, hau da, nolabait registro bat bakarrik, ez? Badaude beste nolabait normatibak, adibidez, Espainiako gobernuak urtero, ja bigarren aldiz ateratzen du karbono dioksidoaren isurketen asignazio plana, ez? Eta orduan, enpresa bakoitzari ebaten dio, bueno, enpresa guztiei ez, baina behar dutenei, hau da, CEO biasko botatzen dutenei egiten diete asignazio bat, ez? Hor daude enpresa energetikoak, termikak, eta, bueno, eta hor daude porlanezko enpresak, eta enpresa kimikoak, enpresa handiek, ez? Eta, bueno, badakigu, bebai, bueno, alde batetik asignazio oso altua dala, oso altua dala, baina holanda guztiz ere, permitituta daukatena, baino gehiago, ebititzen dute, eta ez aile zer gertatzen, ez? Orduan, hori da nolabait, bueno, ba, informazio guzti honen atxetik dagoen konklusioa, ez? Bueno, enpresek bete behar dituzte, euren nolabait, Europatik eta Madridetik edo Gasteiz edo Nafarrotik ipintzen zaizkien normatibak bete behar dituzte, normatibak ipintzen dira, legeak ipintzen dira betetzeko, eta ez badute betetzen, ba, gobernuek, aurrera eraman behar dituzte zigorrak, ez? Eta hori da ikusten ez duguna, ez? Alde batetik hitz onak egiten dira, datorren astean Eusko Jaurlaritzak ba, aldaketa klimatikoaren nazioarteko konferentzi bat burutuko du Bilbon, baina gauza horiek ondo daude, baina gero egunerokotasunean politikak aplikatu behar dira, eta ez dira aplikatzen.
EPR registroaren inguruan Eusko Jaurlaritzak esan du, ba, hor agertzea, hain zuzen ere, ba, Euskal Herriko 217 enpresa, Euskal Autonomia Erkidegoko ez dakigu zen bat, baina ehunda asko eta asko, ba, hain zuzen ere, hori kezkagarria dela, baina ez arriskutsua.
Jo, arriskutsua bada, ba, adibidez, enpresa batzuk, bueno, dituzten izurketak, gero, bueno, bere inguruan biziren biztanleriak sufritzen du, ez? Hemen daude datuak, hau da, Errenderin, Durangon, Alonsotegin, Bilbon, Basaurin, Beasainen, nolabait kutsadura, aire kutsaduraren ba, osagarriak munduko osasun erakundeak komentatzen duena, baina asko saltuagoa dira, ez? Orduan, arnazten ari garen airea pozoinduta dago enpresa hauek direla, eta orduan, badak eskagarria, nolabait, bai Europa Batasuna, bai Espainiako gobernuak, eta bai nazio bat duen osasun elkarteak esaten dutena, espada kontutan hartzen, espada errespetatzen, horrek esan nahi du gure, bueno, osasunean kalteak ari garela sufritzen. Eta hori da, hain zuzen ere, beste aldera begira, hau da, badakigu, baduran galdean adibidez, ba, bueno, hainbat enpresak eta ez dutela betetzen minimoak, eta nolabait, bueno, ba, euren transformakuntza prozesuetan, botatzen dute irera gauza, nolabait, ez legalak, eta hori horrek zer esan nahi du, ba, bueno, enpresa horiek, ba, ipini behar dituzen irazgazkinak edo filtroak ipini behar dituzela, edo nolabait, prozesu industrial horiek eten egin behar dituzela, ez? Eta legea hor dago eta aplikatu behar da, eta Eusko Jaurlaritzak ezin du begira beste aldera, zeren kasu hontan konkretuki, airearen kutsadura dela eta bere kompetentzia osoak dira, esateko enpresa horiei ezin dutela jarraitu izurketa horiekin.
Afera larria da, ba, argi dagoenez, baina nola bideratu Iñaki?
Bueno, ba, egia da, aldaketa handiak egon direla, eta azkenengo 10-15 urteetan gobernuek nolabait, bueno, inguru giro, ba, kezka handia sortzen ari dela gizartean, ba, bueno, gero eta informazio gehiago pilatzen ari da. Momentu hondan enpresek behar dute derrigorrez, bueno, EPR bezalako erregistroak edo beste bueno, beste normatikak bete, ez? Duela gutxi, Europako Parlamentuak, ba, bueno, deskafinatu zuen proiektu oso interesante bat, RICH izenekoa, hori dezan beste registro bat, nolabait, enpresatan sortzen diren osagai kimiko berri guztiak, ba, nolabait, kontrolatzeko, ez? Egunero, industria kimikoan, gero eta, bueno, ba, osagarri berriak ari dira zabaltzen, gure ingurumenean, eta gure bizitzan parte hartzen, eta, bueno, kontrolatu behar dira, ez? Pena bada, ba, bueno, industria kimikoak oso indartzua da, eta proposamen legislatibo hori, ba, gelditu zen, bueno, erdipurdiz bukatu zen, ez? Baina, bueno, kontrola badaoz, kontrolak, normatiba badaude, ezagutza gero eta gehiago daukagu, gaur egun badakigu non ditugun arazo nagusiak, Egia da, ba, pozoinak eta bueno, eta prozesu kimikoak eta saiatzen dira kontrolatzen. Egia da esportatzen dugula, toksizitate asko hemendik Euskal Herritik edo Europatik kanpora, ez? Eta beste herrialdetara bidaltzen ditugula, ba, hondakinak, baina gure ustez, egin behar dana da, nolabait, egia bada eta gobernuak esaten digute, bueno, ez konparatu duela 20 urte, 80garren hamarkadan zegoen egoera eta eguneko, gaur egunekoa, ez? Bueno, egia da, oso pozoitzuak ziren prozesu industrial batzuk edo enpresa batzuk, bueno, desagertu direla, egia da. Baina bezalde batetik ezin dugu pentsatu gaur egun egoera zoriontsu batetan bizi garela. Ez, enpresa kutsakor asko daude gure artean, enpresa kutsakor hauek ez dute minimo legalak betetzen eta bete behar dituzte. Zer, minimo legalak ipintzen dira nolabait jendearen osasuna nolabait babesteko. Eta enpresa hauek bete behar dituzte, dauden normatibak legea, aplikatu behar da, enpresa hauek ez bakarrik ordaindu baizik eta nolabait ez legalak diren prozedura horiek eten egin behar dituzte, eta nire ustez horrela irabazten dugu danok nolabait biztanleria guztiak, ez eure bakarrik, euren prozeso industrial hau esaten dute beharrezkoa direla, baina beharrezkoa dira bakarrik euren poltsikotarako.
Bestetik, eta aurrekoari lotuta nolabait izateko, Greenpeace erakundeak duela gutxi txosten bat plazatu du, esanik, posiblia dela, 2050 urterako, ia soilik energia berriztegarriak erabiltzea. Horretarako bi gauza, alde batetik, gaur bertan, astea lanean, eta bigarrenik nuklearrik ez.
Bai, Greenpeacek orain afinatu du, pasan urtean atera zuten hori komillasko unibertsitateak egindako txostena. Txostenak, bai alde ekologikotik, bai alde ikertzailetik eta unibertsitateetatik, bueno, kritika batzu jaso zituzten, nik uste dut kritika horiek onuragarriak izan ziren, esan ez, bueno, asmoa ona da, baina afinatu behar da gehiago, kalkuluak egin behar dira zehatzagoak, nik uste dut Greenpeacek egin duela esfortzu bat, egin zuten txosten hori modu hobeago baten aukesteko, eta hain zuzen ere, eta hori da, bueno, gu pentsatzen duguna, ez? Greenpeacek ez du planteatzen aldaketa iraultzaile bat, planteatzen duena gaur egun dagoen sistema, gaur egun dagoen populazioarekin eta gaur egun dagoen gastu energetikoekin eta daukagun eredu produktiboarekin aldatu, ezer aldatu gabe, ba nolabait energia berriztagarriekin asetu alditugula gure behar izanak, ez? Nik esango nuke, nipiti bat kritikoago izanik, esango nuke gure produzio eta konsumo sistema honetan gauza asko sarrastelkerian edo despilfarroan egiten dugula, ez? Gaur egun kasu bat esatearen, ez du inungo zentzurik gauaz Bilbo osoan autobide guztiak eta autopistak eta bar argiz beterik egotea, ez? Hori esatearen, ez? Orduan, nire ustez, gure eredu energetikoak asko bajatu behar du, bere gastua. Eta alan da guztiz ere, bainago ados Greenpeacekin gaur egun, eguzki energia aprobetsatu, zau da, eguzkiak bidaltzen dizkigun energia mota guzti horiek, ez? Bai eolikoa, bai mareana, bai fotosintesis edo, fotovoltaikoa, edo, modu guzti horiek aplikatuz, ez bakarrik bizi aldaiteke, baizik eta hobeago bizi dezakegu. Eta nik uste dut Greenpeacek mai gainean ipini duen txostenak hori adierazten du, ez? Posible dela eta hain zuzen ere, gaur egun foro nuklearrak eta beste industriak, ez? Iberdrolak eta beste batzuk ateratzen ari diren mamuak esan ez, berpiste nuklearra egin behar dugula, horien aurrean esan behar dugu, oraindik 8 zentral nuklear dagoela Estatu Espainiarrean, Frantzian 52 eta aber zer egingo duten energia nuklear horrek sortzen duen hondakin toksikoekin zer egingo duten.
Bestetik, Iñaki, udal eta foru hauteskundeak laster izango dira eta azken asteotan oso gutxi aipatzen da energien kontua. Txikia denetik hasi beharko aldaketak gauzatzeko.
Bai, dudarik gabe. Ni, adibidez, kurioso da hori aipatzen duzula, ez? Ni herri txiki baten bizi naiz eta hain zuzen ere, ezkerreko jendeak asteburu honetan egonda, diskutitzen, gure herri txiki honetan zer egin daiteken, alor energetikoan, ez? Egin daiteke leku askotan egin daiteke, duela 100 urte egiten bazan, gaur egun egin daiteke. Hau da, egia da gaur egungo gastu energetiko eta konsumo energetikoa asko handiagoa dela. Baina gure etxe bizitzetan, azteko bakarrik ba isolamendua, ez? Kristal bikoitzak ipinden leioatan edo adibidez teilatuetan azten baldin magara ipinten plaka fotovoltaikoak, ba ur beroa izateko, ez? Edo bueno, ba haizearen indarra, bueno, ba leku menditsuetan, ba haizearen indarra, ba holako aerogeneradore txikiak ipiniz, edo bueno, ba gure herrian adibidez, ba erreka oso erreka polita da eta bueno, horre historikoki olak egon dira, ez? Ola hoietan bueno, ba bueno, denetarik eginda, ez? Orduan badaude bueno, batez ere ez gastuak ez ainditzeko, ez? Badaude neurriak ez bizitzatan, badaude neurriak udalek adibidez udal eskolatan ere bai, bueno, martxan ipini behar dira programak, ba gauzak modu erakusgarri baten egiteko. Eta nire ustez, bueno, bai, udal hauteskundeak aprobetxatu behar dira, ba, alde horretatik esateko, bueno, alternatiba badaudela, eta alternatiba horiek jorratu behar direla, ez bakarrik propaganda edo programa elektoraletan, baizik eta, bueno, benetan, bueno, urrengo lau urtetan, ba, bueno, ikusirik, ikusiz, bueno, ba, udaletxe guztietan, aldaketa txikiak, baina aurrera pausuak egiten direla alor energetikoan. Herri txikietan ere bai, udaletxetatik hasita, eskolatan, etxebizitza berrietan, eta bar.
Bukatzeko Iñaki, hiruzpalau neurri izango zenituzke Bilbo Handian, esate baterako, aurrera pausua formatu horiek gauzatzen joateko?
Bai, lehenengoa... gaur badakigu, ba, bueno, nondi datozen gure arazo... nolabait sozioekologiko nagusiak, bata da, bueno, gure energiaren gastu gero tandiagoa, eta bestalde batetik gure mugikortasuna, hau da, gero eta gehiago mugitzen gara lanerako edo bueno, edo oporretarako, edo kasetarako, gero eta distantzia gehiago egiten ditugu, ez? Hori dira bin arazo nagusiak, eta nire ustez Bilbo Handian, Bilbo Metropolitanoan ipini behar dira martxak programak, ba, alde batetik, hori, aurrezkitzea energetikoa, hau da, nolabait gastu energetiko gutxiago egiteko. Aipatu ditut hor ointxe bertan, ba bueno, ba bai ikastetxetan, bai udaletxetan, bai etxebizitza berrietan, bai bueno, ba ditugun baliabide energetikoak erabiltzeko, eta bestalde batetik mugikortasunarena da arazo nagusia, ez? Eta horretarako nik uste dut bueno, ba automobil pribatuari frenoa ipini berzaio, ba bueno, ba bastakit, agian Bilbon mugitzen direnei, ba bueno, ba fiskalitate edo grabamen bat ipiniz, eta bestalde batetik garraio publikoa landu behar da, ez? Hemen trena esaten da, abiadura handiko trenari, bueno, dedikatzen naizaio, ba bueno, izugarrizko dirutzak, baina adibidez, ez du inungo zentzurik Txorierriko trena bugatzea zondikan eta ez lotzea Erandiorekin. Trenbidea eginda bai dago. Ez du zentzurik Lezaman bugatzea eta ez jarraitzea, ba, ez dakit, Usansolo aldera edo Lemoa edo Zornotza aldera, ba, hor lotura bat egiteko, ez? Txorierriko korredorearekin egin zuten bezala, zergaitik ez dute gauza bera egiten, nolabait, bueno, ba, trenarekin, ez? Zergaitik ez dute martxan ipintzen adibidez, ba, garraio publikoa ordutegi gabeko ordutegietan, nolabait, bueno, ba kotxen erabilera, eta bueno, nire ustez, bueno, hor daude adibidez unibertsitatean, adibidez supermerkatuetan, hor daude modu batzuk nolabait, bueno, garraioari bueno, frenoa ipinteko, garraio askundeari frenoa ipinteko, eta nire ustez udaletxeek kompetentzia osoak dituzte gauza horiek martxan ipinteko.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteatik eta urrengo arte.
Ondo izan, agur.
Berdin, agur.